Προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, σήμερα παραμονή, ουσιαστικά είμαστε στην ημέρα των Χριστουγέννων, γιατί έχει γίνει ο Εσπερινός. Από το πρωί, ναι. Και όσοι αξιωθήκαμε να λειτουργηθούμε, ξέρουμε ότι έγινε η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, όπως γίνεται τις παραμονές των μεγάλων δεσποτικών εορτών, έτσι, όπως θα γίνει και την παραμονή των Θεοφανίων στις 5 του Ιανουαρίου, όπως θα γίνει και την παραμονή του Πάσχα το Μεγάλο Σάββατο το πρωί. Έτσι, η Εκκλησία μας έχει αυτή την τάξη, τις παραμονές των μεγάλων, των κορυφαίων εορτών μας, να έχουμε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι έτσι και μεγαλοπρεπής, και να μας βάζει στο πνεύμα της εορτής μέσα από αυτή τη Θεία Λειτουργία, η οποία γίνεται με εσπερινό. Και κανονικά βέβαια εσπερινός γίνεται το απόγευμα, αλλά για λόγους, ας πούμε, να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι, γίνεται νωρίς το πρωί. Ακούγεται ή μήπως είναι χειρότερα με αυτό? Δεν ακούγεται? Να το φέρουμε πιο κοντά. Τώρα είναι καλύτερα? Τώρα ακούγεται. Εντάξει. Λοιπόν, λέγαμε για την τάξη της Εκκλησίας μας, που κάθε μεγάλη δεσποτική εορτή, την παραμονή, έχουμε τη μεγάλη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι πιο εκτενής από τη λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Και μας βάζει η Εκκλησία μας μέσα στο πνεύμα της εορτής. Και συνδυάζεται με εσπερινό. Γι' αυτό και είναι εσπερινή λειτουργία. Και ο εσπερινός των Χριστουγέννων έχει γίνει δηλαδή από το πρωί στις εκκλησίες. Όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες. Βέβαια, έχουμε πει ότι Χριστούγεννα έχουμε πάντα στην καρδιά μας και πρέπει να έχουμε. Και ζούμε αυτή τη γιορτή. Και τι πιο καλό να κάνουμε και πνευματική σύναξη, γι' αυτό το κάναμε. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορούν ίσως όλοι να έρθουν. Ναι. Μήπως να το αφήσουμε, να το κάνουμε διαζώσεις. Αφήστε το, ας το τάσουμε. Να το λέμε πιο δυνατά. Δεν είμαστε πολλοί, αν θέλετε ελάτε λίγο πιο κοντά. Όσοι είστε μακριά, πιο καλά. Βέβαια, για τα Χριστούγεννα είπαμε και άλλες φορές, πάντα μπορούμε να μιλάμε και να λέμε γιατί γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Γιατί δυστυχώς πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ότι εκείνο που γιορτάζουμε είναι η άπειρη συγκατάβαση του Θεού, ο οποίος αφήνει, κρύβει, καλύπτει τη μεγαλοσύνη Του, τη δόξα Του, τη μεγαλοπρέπειά Του και κατεβαίνει και γίνεται ένας από μας, παίρνει δηλαδή την ανθρώπινη φύση, την παίρνει και την ενώνει με τη θεότητά Του. Και από τη στιγμή που ενώνεται η ανθρώπινη φύση με τη θεότητα, θεραπεύεται, εξαγιάζεται, θεώνεται. Και έτσι τώρα η ανθρώπινη φύση είναι μόνιμα ενωμένη με τη θεότητα και κανείς δεν μπορεί να χωρίσει τον άνθρωπο από τον Θεό. Ενώ στον Παράδεισο η ένωση δεν ήταν αυτής της μορφής, δεν ήταν δηλαδή υποστατική όπως λέμε. Να ενωθεί ο Θεός με τον άνθρωπο υποστατικά, δηλαδή μέσα στο πρόσωπο, μέσα στο ίδιο πρόσωπο. Αυτό έγινε τώρα μέσα στο ίδιο πρόσωπο, στο πρόσωπο του Χριστού δηλαδή, ενώθηκε η ανθρωπότητα με τον Θεό. Οπότε κανείς πια δεν μπορεί να μας χωρίσει τον Θεό. Στον Παράδεισο δεν ήταν τέτοια η ένωση, γι' αυτό και μας χώρισε. Ποιος, ο πονηρός. Με αυτό που έκανε, που υπέβαλε στην Εύα και η Εύα στον Αδάμ και λοιπά, την ανταρσία κατά του Θεού, όχι ότι έφαγε κάποιο μήλο, αυτά είναι αιρετικά πράγματα, έτσι, δεν υπήρχε μήλο και αυτά τα βάλανε μετά οι διάφοροι αιρετικοί. Αλλά ήταν ακριβώς το πνεύμα αυτό, ότι να γίνουμε θεοί χωρίς τον Θεό. Η ανταρσία, η υπερηφάνεια δηλαδή στο βάθος, αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Σατανάς, μετά το υπέβαλε να το κάνει και ο άνθρωπος. Το ίδιο παραμύθι, την ίδια φαντασίωση, όπως λένε οι πατέρες, έτσι, το κακό ξεκίνησε από τη φαντασία, την οποία έφτιαξε ο διάβολος για τον εαυτό του και μετά την υπέβαλε και την δέχτηκε δυστυχώς και ο άνθρωπος. Και έρχεται ο Χριστός μας τώρα να μας θεραπεύσει, θα λέγαμε, αυτή τη φαντασίωση, να μας θεραπεύσει τη φαντασία, να μας θεραπεύσει την ψυχή, να μας θεραπεύσει και το σώμα. Όλα θεραπεύονται με αυτή την υποστατική ένωση, την πραγματική δηλαδή, στο πρόσωπο του Χριστού ένωση, του Θεού και του ανθρώπου. Και έτσι ισχύει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού. Από εδώ και μπρος τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από τον Χριστό. Γι' αυτό και ο χριστιανός είναι μεγαλείο, δηλαδή δεν ζητάει τίποτα. Και δεν μπορεί να του στερήσει κανείς τον Χριστό και επομένως δεν μπορεί να του στερήσει τη χαρά. Κανένας. Όλα τα άλλα τα πάρουν. Ας τα πάρουν όλα. Δεν έχει πρόβλημα ο χριστιανός, έτσι. Ούτε έχει σχέδια, ούτε έχει προοπτικές, ούτε έχει ας πούμε επιδιώξεις, ούτε έχει στόχους σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ένα πράγμα θέλει, το Χριστό. Αυτό δεν μπορεί να το στερήσει κανείς. Όσο και αν τον καταδιώξει, όσο και αν τον ας πούμε αποστερήσουν από τα πάντα, το Χριστό δεν μπορεί να το στερήσουν. Αν μόνος του δεν στερήσει τον εαυτό του, την ψυχή του, από το Χριστό. Έτσι, οι χριστιανοί ζουν μέσα στον κόσμο, ζουν μέσα σε αυτή τη γη, αλλά πολιτεύονται στον ουρανό, όπως λέει αυτή η ωραία επιστολή προς Διόγνη τον επιστολή. Έτσι, γι' αυτό δεν έχει πρόβλημα ο χριστιανός, δηλαδή με τίποτα ουσιαστικά δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τον χριστιανό. Έτσι, το μόνο πρόβλημα είναι η μόνη, ας πούμε, αν θέλετε, αγωνία εντός εισαγωγικών, που δεν είναι αγωνία, αλλά είναι μία, ας πούμε, εγρήγορση, να μην χάσουμε τον Χριστό. Δεν είναι η αγωνία η κοσμική που σε πνίγει. Είναι μια εγρήγορση, μια νύψη, μια νυφάλια, ας πούμε, προσοχή, μια νυφάλια κατάσταση, μια εσωτερική εγρήγορση, ώστε να μην χάσουμε ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει. Γιατί ναι, μεν αυτή η ένωση υποστατική έχει γίνει στο Χριστό, αλλά πρέπει να την, ας πούμε, πετύχουμε και εμείς, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο στον εαυτό μας, δηλαδή, κατά χάρη βέβαια τώρα, να ενωθούμε και εμείς με τη θεότητα, κατά χάρη. Αυτό που έκανε ο Χριστός και έγινε κατά φύση, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, έτσι γίνεται και ο άνθρωπος κατά χάρη Θεός. Όχι κατά φύση, δεν μπορούμε να πάρουμε τη φύση του Θεού εμείς μέσα μας, αλλά παίρνουμε την ενέργεια του Θεού. Και γινόμαστε και εμείς καθομοίωση του Θεού. Αυτό μόνο είναι. Αυτό μόνο πρέπει να μας καίει δηλαδή. Αυτό μόνο πρέπει να μας βάζει σε μια, ας το πούμε εντός εγωγικών πάλι, αγωνία. Η οποία δεν είναι αγωνία που σε αγχώνει και σε συντρίβει και σε διαλύει, αλλά είναι αυτή η λυτρωτική, ας το πούμε, προσπάθεια του πνευματικού αγώνα, της μετάνοιας, της μυστηριακής ζωής και της ασκητικής ζωής. Έτσι λοιπόν θα δούμε σήμερα, στη συνέχεια αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, για το πώς συμβουλεύει έναν υποτακτικό ο Άγιος Σαββάς Δωρόθεος, θα δούμε πώς συμβουλεύει τον Κελαρίτη. Κελαρίτης, ίσως δεν ξέρετε, είναι αυτός που έχει υπευθύνει το κελάρι. Το κελάρι είναι η αποθήκη στο μοναστήρι. Θα πεις για μας τι σημασία έχει το κελάρι και οι συμβουλές προς τον Κελαρίτη. Έχει σημασία γιατί και εμείς ουσιαστικά είμαστε κελαρίτες, έτσι, ιδίως εσείς οι μητέρες, οι γυναίκες, στο σπίτι, στην οικογένεια. Πιο πολύ νομίζω εσείς κάνετε διαχείριση. Έτσι δεν είναι, και τα πράγματα και τα τρόφιμα. Είναι ένας μικρός κελαρίτης είστε. Οπότε αφορούν και σε εσάς οι συμβουλές. Να δούμε λοιπόν τι του λέει. Αν θέλεις, λέει, να μην πέφτεις στο θυμό και στη μνησικακία, που σημαίνει ότι όποιος έχει να κάνει με διαχείριση υλικών πραγμάτων, έτσι αυτό είναι ο κελαρίτης, πέφτει σε αυτά. Έχει αφορμές δηλαδή για να πέσει στο θυμό και στη μνησικακία. Έτσι έρχεται το παιδί σου και σου λέει «Μαμά, γλυκό», ας πούμε. Και ενώ ξέρεις ότι δεν πρέπει να φάει, δεν είναι η ώρα κλπ. Και ενώ επιμένει, εκεί μπορεί να θυμώσεις. Δεν πρέπει να θυμώσεις όμως. Στο θυμό και στη μνησικακία, τι λέει πρέπει να έχεις? Να μην έχεις καθόλου προσπάθεια στα υλικά πράγματα. Έτσι, μια πολύ ωραία φράση, πολύ γενική αλλά και πολύ σοφή. Να μην έχεις προσπάθεια. Προσπάθεια, ξέρεις τι θα πει στην ασκητική ορολογία? Θα πει προσκόλληση. Να μην έχεις καθόλου προσκόλληση, λέει. Όταν κανείς προσκολάται στα υλικά πράγματα, πέσει στο θυμό και στη μνησικακία. Πολύ λογικό ακούγεται και έτσι είναι. Όταν έχεις προσκόλληση και σε μια βελόνα, λένε οι πατέρες, να έχεις προσκόλληση, σε μια βελόνα του κεντήματος, ξέρω εγώ, είσαι ειδωλολάτρης, είσαι φιλάργυρος και μπορεί να είσαι φτωχός. Έχεις τον πάθος φιλαργυρίας. Έστω και σε ένα ελάχιστο υλικό αγαθό που είναι ευτελές και κατά την αξία του, αν έχεις προσκόλληση, δηλαδή αν έχεις βάλει καρδιά, μετά έχεις αφορμές και για τα άλλα πάθη, και για το θυμό και για τη μνησικακία και για την ειδωλολατρία.
Κρύβει την καρδιά σου.
Κρύβει την καρδιά, αυτό είναι.
Πάμε. Ναι. Και βέβαια, σκεφτήσουμε για το γλυκό που είπατε. Mm? Επειδή η μάνα δεν είναι το παιδί στο γλυκό, το γλυκό στο παιδί, επειδή έχει προσκόλληση στο γλυκό.
Όχι, αλλά μπορεί να έχει προσκόλληση στο θέλημά της. Ας πούμε, να θέλει να γίνει αυτό που θέλει αυτή. Έτσι, αυτό θυμώνει. Θα πρέπει να βρει τρόπο και να παιδαγωγήσει και να μην θυμώσει. Τι πρέπει να κάνει αγωγή στο παιδί, αλλά πώς θα την κάνει? Να μην έχεις λοιπόν, λέει, καθόλου προσπάθεια στα υλικά πράγματα. Ούτε να βλέπεις κάθε σκεύος σαν να ήταν δικό σου. Πολύ ωραία φράση και αυτή. Εμείς τα πράγματα τα δικά μας τα βλέπουμε σαν δικά μας. Δεν είναι δικά μας όμως. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Ούτε ήρθαμε με τίποτα στον κόσμο, ούτε θα πάρουμε και τίποτα μαζί μας όταν φύγουμε από τον κόσμο. Έτσι, βλέπετε αυτή η προσκόλληση πόσο μας αλωτριώνει την ψυχή. Πόσο δηλαδή έχουμε ένα κακό κοίταγμα στα πράγματα, ένα ψεύτικο κοίταγμα, ένα απατηλό. Πού είναι δικά σου? Και μετά αυτόν που πάει να στο πάρει τον μισείς, τον αντιπαθείς, στον παλιό άνθρωπο τον κλέφτη. Ενώ αν το δεις έτσι, ότι δεν είναι δικά σου. Στάδωσε ο Θεός, τα εμπιστεύτηκε να τα διαχειριστείς. Έτσι είναι. Και έτσι σκεφτόταν, ας πούμε, αυτοί οι μεγάλοι άγιοι της ερήμου που τους κλέβανε και έλεγαν «Α, ναι, έλα, πάρε, έλα να σου δείξω τι έχω, να αυτά έχω, κοίταξε, αυτό είναι καλό πράγμα, πάρε το. Ναι. Να σου δείξω και αυτό που είναι λίγο πιο εκεί, δεν τα είδες, ξέχασες αυτό, πάρε το και αυτό». Ναι, γιατί θα πεις τρελός, είναι αυτός να συμπεριφέρεται? Όχι, είναι ακριβώς αυτό, δεν έχει προσκόλληση. Και δεν τα θεωρεί δικά του. Ούτε πάλι από την άλλη μεριά να το καταφρονείς. Κοιτάξτε τώρα, διαχείριση των υλικών αγαθών μας λέει εδώ ο Άγιος. Πώς κάνουμε διαχείριση τελικά αγαθά? Έχει τεράστια σημασία και αυτό. Δεν μπορείς να είσαι σωστός και να είσαι, ας πούμε, όπως θέλει ο Θεός, αν δεν προσέξεις και αυτό το κομμάτι. Πώς διαχειρίζεσαι την κτήση, τη δημιουργία. Και ένα κομμάτι της κτήσης είναι και αυτά που φτιάχνει και ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να τα καταστρέψεις, ας πούμε. Δεν μπορεί να τα περιφρονείς. Ξέρετε ότι υπήρχε, ας πούμε, ποινολόγιο, να το πω έτσι, κανόνας, εάν έπλαινε το ρούχο του ο μοναχός και το άφηνε στον ήλιο περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Θα πεις γιατί. Γιατί ο ήλιος το καταστρέφει το ρούχο. Ναι. Και έπαιρνε κανόνα. Σου λέει δεν το φροντίζεις. Αυτό δεν είναι. Καταρχάς δεν είναι δικό σου. Είναι του μοναστηρίου. Έτσι. Δηλαδή του Θεού. Αυτό που είναι το Θεό εσύ δεν το λογαριάζεις. Το άφησε και το καταστρέψει ο ήλιος. Θα πεις και για τόσο, βέβαια, γιατί τότε και τα ρούχα ήταν και πολύτιμα, αλλά και οτιδήποτε και το πιο μικρό, δεν πρέπει να το καταφρονήσεις. Οποιοδήποτε λοιπόν μικρό και ασήμαντο κι αν είναι, δεν θα το καταφρονήσεις. Αλλά αν σου ζητάει κανείς κάτι, να του το δίνεις. Κι αν από αφροντισιά ή από καταφρόνηση σπάσει ή χαθεί κάτι, να μην στενοχωριέσαι. Γίνονται και αυτά, έτσι. Γιατί άμα στεναχωρηθείς, τι σημαίνει, ότι έχεις προσκόλληση. Πώς μπορώ να καταλάβω αν έχω προσκόλληση σε κάτι, όταν το χάσω. Αν στεναχωρηθώ που το χάσα, σημαίνει ότι έχω προσκόλληση.
Πάντα, ναι. Όταν στεναχωρείς, δεν το χαρίζεις τον άλλο και δεν το μεταχειρίζεις σωστά, να έχεις στεναχωρία.
Ο κελαρίτης είναι αυτός ο οποίος, ας πούμε, δίνει στους αδερφούς, ξέρω εγώ, κάτι που χρειάζονται. Όχι, να μην σε πιάνει. Να μην σε πιάνει. Έτσι. Αυτό βέβαια οφείλεις να το κάνεις όχι επειδή καταφρονείς τα σκεύη του μοναστηριού. Έτσι, το ότι δεν στεναχωριέσαι δηλαδή. Δεν το κάνεις επειδή καταφρονείς τα σκεύη. Γιατί έχεις υποχρέωση να τα φροντίζεις με όλη τη δύναμη και την προσοχή. Αλλά επειδή πρέπει να διατηρήσεις την ηρεμία και την αταραξία της ψυχής σου. Έρχεται ο άντρας και δεν προσέχει, ας πούμε, και σου χάλασε το χαλί που τώρα μόλις το καθάρισες. Δεν πρέπει να χάσεις την ηρεμία σου. Εντάξει, έκανε λάθος βέβαια. Ήρθε με λασπωμένα παπούτσια, ας πούμε. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να χάσεις την ηρεμία σου και να χωριστείς από αυτόν. Γιατί τελικά εκεί πάμε. Όταν ταραχτούμε, όταν θυμώσουμε και κατακρίνουμε, χωριζόμαστε από τον άλλον. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κακό σε σχέση με τις πατωμασίες που άφησε, ας πούμε, στο χαλί. Αυτό διορθώνεται. Έτσι. Δεν είναι λοιπόν ότι καταφρονείς το χαλί και δεν σε νοιάζει, αλλά είναι ότι προσέχεις την ψυχή σου, να μην χάσεις την υγεία της ψυχής, γιατί όταν ταραχτεί η ψυχή, αρρωσταίνει. Που είναι πιο σημαντικό πράγμα. Και να διατηρήσεις την ενότητα και την αγάπη και το Άγιο Πνεύμα, που είναι κέρια, ας πούμε, φροντίδα. Πρέπει να είναι κέρια φροντίδα αυτών που ζουν μαζί. Θυμάστε και αυτό το ωραίο που είχαμε διαβάσει και άλλη φορά, ότι όταν έχεις να κάνεις ένα διακόνημα συνεργαζόμενος με κάποιον, το μισό του διακονήματος είναι να μην χάσεις την ειρήνη σου. Τα 4/8 λέει. Και το να γίνει το διακόνημα το 1/8. Δηλαδή καλύτερα να μην γίνει παρά να χάσεις την ειρήνη σου. Ο άλλος λέει όχι, πρέπει να γίνει δουλειά. Όχι, δεν πρέπει να γίνει δουλειά. Δεν πρέπει να αρρωστήσουμε. Δεν πρέπει να χάσουμε την ειρήνη της ψυχής μας. Αυτό είναι το πρώτο. Καταλάβατε. Αυτό σε όλα ισχύει. Είναι φοβερός κανόνας αυτός, ξέρετε. Πολλές φορές βάζουμε προτεραιότητες λάθος. Το πρώτο να γίνει δουλειά δεν είναι το πρώτο να γίνει δουλειά. Να πετύχω το στόχο. Δεν είναι το πρώτο να πετύχεις το στόχο. Βλέπετε, βάζουμε τα παιδιά πόσο μακριά πάει, άμα τα σκεφτούμε λίγο. Να εξουθενωθούν στην τρίτη ηλικία προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους. Και χάνουν την ειρήνη τους τα παιδιά. Βλέπετε όλα τα παιδιά αγχωμένα. Αποτυχία πλήρης. Αντί να κυνηγήσουμε τα 4/8, κυνηγάμε το 1/8 και καταστρέφουμε, διαλύουμε τις ψυχές. Βέβαια, διαλύεται οι ψυχές. Χάνουν την εκκλησία, δεν πάνε εκκλησία. Τα πάντα. Όχι λοιπόν ότι καταφρονούμε τα πράγματα, αλλά επειδή πρέπει να διατηρήσουμε την ηρεμία και την αταραξία της ψυχής. Εντάξει, το χαλί θα το ξαναφτιάξουμε. Τι έγινε. Να μην χάσεις την ειρήνη σου, να μην χάσεις την αγάπη σου με το σύζυγό σου, με το παιδί σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι.
Ναι. Το 1/8 ο στόχος.
Ναι. Δεν έργει για τα άλλα τρία. Προφανώς πάλι είναι μέσα στο πνεύμα αυτό πάντως. Είναι έτσι πάλι η αγάπη. Είναι η... Πώς να πούμε, να θυσιαστούμε για τον άλλον. Έτσι όταν συνεργάζεσαι με τον άλλον, πώς θα συνεργαστείς. Είναι και αυτό μια τέχνη. Όχι να κάνεις πάσα στον άλλον, ας πούμε, τις δουλειές. Ή δυνατόν να τις κάνεις εσύ τις δουλειές και να μην κάνει τίποτα άλλο. Ίσως αυτό είναι τα άλλα 3/8. Κατάλαβες, να θυσιαστείς για τον άλλον. Για αυτό που σας λέω. Να γίνει όσο γίνεται, ας πούμε, ανιδιοτελώς. Να μην ζητήσει από τον άλλον τίποτα. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει αγάπη, έτσι μπορεί να φτάσει μέχρι και να θυσιαστεί για τον άλλον. Μέχρι να δώσει και τη ζωή του.
Άκουσα.
Και πάλι την αταραξία, βέβαια, σαφώς. Είχε γίνει στο Αγιώρος ένα περιστατικό. Παλιά, όχι πολύ παλιά βέβαια, είχαν κάτι βαγόνια που κόπανε τους μεγάλους κορμούς των δέντρων, καταράχτες τα λέγανε αυτά, που έπαιρνε τον κορμό, ας πούμε, το κομμάτι το μεγάλο του δέντρου και τα βγάζε σανίδες. Και σαν σιδηρόδρομος ήταν αυτό και περνούσε μέσα από κάτι μεγάλα μαχαίρια, πώς το λένε, ναι, πριόνια, τα οποία είναι κορδέλα, το λέμε έτσι, το κορδέλα, ναι. Ναι. Και σε ένα τέτοιο είχε πιαστεί ένας μοναχός, έτσι, σκάλωσε δηλαδή, και θα πήγαινε, θα κόβει και αυτόν η κορδέλα, γιατί δεν μπορούσε να σταματήσει αυτό, ήταν πρωτόγονο το μηχάνημα. Και ήταν δηλαδή θέμα δευτερόλεπτου, ας πούμε. Δεν μπορούσε να ξεγαντζωθεί ο άνθρωπος, πήγαινε μαζί με το ξύλο να πριονιστεί, δηλαδή να σκοτωθεί. Οπότε τον είδε ένας άλλος μοναχός που συνεργαζόντουσαν και πώς έκανε μια κίνηση αστραπία, πήγε, τον έβγαλε, τον τράβηξε πώς το έκανε και έπεσε. Αλλά πιάστηκε αυτός. Πήγαινε αυτός τώρα να. Και μόλις έφτασε μπροστά στην κορδέλα, σταμάτησε. Χωρίς να κάνει τίποτα. Σταμάτησε η κορδέλα από μόνη της. Που είναι θαύμα, γιατί αυτή η κορδέλα και να κλείσει το ρεύμα δεν σταματάει, συνεχίζει αυτό το πράγμα. Θέλει μισή ώρα για να σταματήσει. Είναι μεγάλο μηχάνημα. Και όμως σταμάτησε τελείως. Δεν έπεσε τίποτα ο άνθρωπος. Και μετά ξέρετε τι είπε. Μετά είπε, χάσαμε. Δηλαδή αυτό ήθελε να δώσει και τη ζωή του ακόμα σου, για τον αδερφό. Ναι. Κατάλαβε, να έχουμε τη διάθεση αυτή, δηλαδή τη μαρτυρική. Και είχε μια πλήρη ηρεμία αυτό. Δεν είχε χάσει την ειρήνη του. Ενώ ενήργησε τόσο γρήγορα, ας πούμε, δεν έχασε την ειρήνη του. Αυτό είναι. Γιατί φυσικά προσευχόταν και τα έκανε όλα αυτά. Λοιπόν, έχεις υποχρέωση να διατηρείς την ηρεμία και την αταραξία της ψυχής σου προσφέροντας στο Θεό πάντοτε αυτό που μπορείς. Έτσι. Αυτό που μπορείς. Πολλές φορές προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα σου πει και αυτό είναι εγωισμός. Όχι, θα κάνεις αυτό που μπορείς ταπεινά, το λίγο, το μικρό, αλλά χωρίς να ταραχτείς. Γιατί ταραζόμαστε? Γιατί πάμε πολλές φορές να κάνουμε πράγματα πάνω από τις δυνάμεις μας. Που ξαναλέω είναι περηφάνεια αυτό το πράγμα, εγωισμός. Και μετά αισθάνεσαι την, ας πούμε, την ανεπάρκειά σου και τα χάνεις βέβαια. Χάνεις την ειρήνη σου, τα πάντα. Και ούτε και γίνεται αυτό που θέλεις να κάνεις. Αυτό βέβαια, το να μην χάσεις την ειρήνη σου, θα το κατορθώσεις αν δεν διαχειρίζεσαι τα πράγματα σαν να ήταν δικά σου. Μιλάει για τα πράγματα του μοναστηρίου τώρα, αλλά ισχύουν και για τα πράγματα στο σπίτι μας. Δεν πρέπει να τα διαχειρίζεσαι σαν να ήταν δικά σου, σαν να είναι δικά σου, αλλά σαν αφιερώματα στο Θεό. Για σκεφτείτε όλα αυτά που έχουμε να τα θεωρούμε σαν αφιερώματα στο Θεό. Ουσιαστικά το ίδιο είναι. Δεν διαφέρομαι σε κάτι, ξέρετε. Το έχουμε πει πολλές φορές. Γιατί και εμείς δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, άρα και τα πράγματά μας δεν ανήκουν στον εαυτό μας. Στο Θεό ανήκουν. Και γι' αυτό πρέπει να τα φροντίζουμε σαν αφιερώματα στο Θεό. Πώς φροντίζει ένα αφιέρωμα στο Θεό? Οτιδήποτε είναι έτσι, όλα τα πράγματα. Να πώς λύνεται το οικολογικό πρόβλημα, ας πούμε. Άμα τα βλέπαμε έτσι όλα τα πράγματα της κτήσης, θα υπήρχε οικολογικό πρόβλημα? Σε καμιά περίπτωση. Καμιά περίπτωση. Ούτε σπατάλη θα υπήρχε, ούτε υπερκαταναλωτισμός θα υπήρχε, τίποτα. Να τα βλέπεις όλα σαν αφιερώματα στο Θεό. Και πιστεύοντας πως σου έχει ανατεθεί μόνο, σου έχει ανατεθεί μόνο η φροντίδα, τίποτα άλλο. Μόνο η φροντίδα σου έχει ανατεθεί, δεν είναι, σου έχει δοθεί η κυριότητα, ότι είσαι εσύ ο ιδιοκτήτης τους. Πού και ως πού. Εσύ τα έφτιαξες. Ο Θεός τα έχει κάνει όλα. Κάνεις, πως λέει ο λαός, μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Μόνο τα διαχειρίζεσαι, μόνο διαχειριστές είμαστε. Και προσωρινοί διαχειριστές. Και είναι και μια απάτη αυτή, ξέρετε, του εργασιακού, ας πούμε, κατεστημένου, λέει, γίνεσαι μόνιμος. Ναι, είσαι μόνιμος, λέει, τώρα. Σιγά το μόνιμος. Πόσο μόνιμος θα είσαι. Σε 10 χρόνια μπορεί να έχεις πεθάνει. Σε 30-40 χρόνια θα έχεις πάρει σύνταξη, αν δεν έχεις πεθάνει ως τότε. Ποια είναι η μονιμότητα. Αλλά βλέπετε πόσο απατηλά είναι όλα αυτά, τα κοσμικά πράγματα. Ξέρω, έγινα μόνιμος. Τι μόνιμος. Ξεχνάς το θάνατο. Τίποτα. Ναι. Είναι ο κόσμος ο οποίος σε δουλεύει και μας δουλεύει έτσι σε μια απάτη. Τίποτα δεν γίνεται μόνιμο. Είμαστε μόνο διαχειριστές. Και πολύ προσωρινοί διαχειριστές. Και αυτός το έχει εμπιστευτεί ο Θεός φυσικά, όχι για να χάσει την ψυχή σου, αλλά για να ωφεληθεί η ψυχή σου. Να καλλιεργηθείς, να τα χειριστείς, να τα διαχειριστείς κατά Θεόν, έτσι. Και ο Θεός σου πληρώνει κιόλας μετά, σου δίνει και μισθό. Με αυτά που σου έχει δώσει ο ίδιος δηλαδή, αν τα διαχειριστείς σωστά, σου δίνει και μισθό. Αν τα διαχειριστείς λοιπόν σαν αφιερώματα στο Θεό και πιστεύοντας ότι σου έχει ανατεθεί μόνο η φροντίδα τους. Γιατί το να μην έχει κανείς προσπάθεια σε κάτι, προσέξτε τώρα, φοβερό, οδηγεί στο να μην το περιφρονεί. Βλέπετε, όταν κανείς λέει δεν έχει προσπάθεια σε κάτι, μετά μπορεί να φτάσει να το σεβαστεί. Ενώ βλέπετε ένας που έχει προσκόλληση σε κάτι, εμπαθή προσκόλληση, έτσι, έχει κολλήσει η καρδιά του, μετά φτάνει στο άλλο άκρο. Φτάνει στο μίσος. Έτσι γίνεται και στις σχέσεις ανθρώπινες. Όταν υπάρχει εμπαθής προσκόλληση σε ένα πρόσωπο, σου λέει ο άλλος είναι τρελαμένος από αγάπη, μετά τρελαίνεται από μίσος. Και μπορεί να τον κάνει κοιμάτων άλλων. Έτσι γυρνάει και με τα πράγματα. Δεν τα εκτιμούμε σωστά. Έχουμε προσπάθεια, δηλαδή έχουμε μια εγωιστική, ένα εγωιστικό κοίταγμα στο πράγμα. Το θεωρούμε δικό μας. Μετά φτάσει να το περιφρονήσεις. Σου λέει δικό μου, το κάνω ό,τι θέλω, το πετάω. Και έτσι φτάνουμε στο άλλο άκρο. Ενώ θα έλεγες ότι αφού δεν έχει τόση προσκόλληση θα το φυλάξει. Και όμως δεν το φυλάει. Γιατί έχει μπει στο χώρο του πονηρού, του δαιμονικού, των παθών. Και τα πάθη είναι μία έτσι, μία έτσι. Μία σε πετάνε στο σύν, μία στο πλήν. Όπως και ο διάβολος. Ο διάβολος δεν έχει σταθερότητα. Δεν έχει πρόσωπο ο διάβολος. Έχει συνέχεια, αλλά διαφορετικά πρόσωπα. Γι' αυτό είναι και ένα κριτήριο, ξέρετε, στα οράματα. Αν δείτε, ας πούμε, μορφές οι οποίες αλλάζουν, αυτό είναι σίγουρα δαιμονικό. Το διάβολος ακριβώς δεν έχει ένα πρόσωπο. Δεν έχει σταθερότητα.
Πάτε, όταν έφτιαξε όλος ο Θεός.
Τότε είχε πρόσωπο. Όταν ήταν άγγελος, είχε πρόσωπο. Μετά το έχασε. Όταν μπήκε η ανταρσία, όταν μπήκε η αμαρτία, όταν μπήκε ο εγωισμός δηλαδή, τότε το έχασε το πρόσωπό του. Και αυτό παθαίνει και ο άνθρωπος. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα τείνουν να γίνουν μάζα. Έχουν χάσει το πρόσωπό τους οι άνθρωποι. Και συμπεριφέρονται μαζικά. Σου λένε μαζικά να διαδηλώσουμε. Τι ζώα είμαστε. Μαζικά να διαδηλώσουμε. Τι... Ναι, το λένε, δεν το λένε. Μαζικά. Ελάτε να κινητοποιηθούμε μαζικά. Αυτό φανερώνει και λεκτικά την ολοτρίωσή μας. Δηλαδή δεν είμαστε πρόσωπα. Το λέμε κιόλας. Ελάτε μαζικά. Όχι, δεν θα έρθω μαζικά. Εγώ θέλω να είμαι πρόσωπο. Να κάνω διαμαρτυρία μου μόνος μου. Βλέπετε οι μάρτυρες μπαίνουν στο στάδιο μόνοι τους. Δεν θέλαν παρέα. Έλα και εσύ να μαρτυρήσεις μαζί μου, αλλιώς δεν πάω. Ναι. Όχι, μόνοι τους. Είναι πρόσωπα. Και ένα πρόσωπο έκανε διαμαρτυρία σε όλη την αυτοκρατορία. Και έφερνε τούμπα όλη την αυτοκρατορία. Αυτό είναι το πρόσωπο, καταλάβατε. Εμείς θέλουμε κι άλλον ένα τουλάχιστον, λέμε. Το βλέπω πολλές φορές. Δεν το βλέπετε κι εσείς, αλλά πάμε μαζί, λέει. Γιατί να πάμε μαζί. Δεν έχεις πρόσωπο. Έτσι, αυτή είναι η υγεία. Ενώ βλέπετε ο εγωισμός, η περηφάνεια, σου αφαιρεί το πρόσωπο. Έτσι, γι' αυτό και ο διάβολος, επειδή είναι κατεξοχήν εγωιστής, δεν έχει πρόσωπο. Έχει προσωπείο, έχει μάσκα. Και οι μάσκες αλλάζουν. Το ίδιο και οι άνθρωποι. Βλέπετε, φοράνε μάσκες. Συνέχεια. Ένα ψέμα. Υποκρισία στην υποκρισία. Να δείξεις έτσι. Ναι, γιατί έτσι απαιτεί το επάγγελμά σου, να είσαι έτσι, έτσι. Μια μάσκα. Και το βλέπεις και ανατριχιάζεις, ας πούμε, και λες τώρα τι είναι αυτός. Έκτρωμα είναι. Δεν είναι άνθρωπος πια. Έκτρωμα είναι. Είναι μια μάσκα. Και δεν θες. Τι να τον κάνεις, τι σχέση να κάνεις μαζί του. Δεν μπορείς να κάνεις σχέση. Γιατί σχέση εννοείται όταν είναι πρόσωπο άλλος. Βέβαια και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, έχουμε φτάσει σε τέτοια ακρότητα που τώρα υπάρχει και μαγαζί λέει για κουκουλοφόρους. Μπορεί να πας να διαλέγεις κιόλας. Είναι ήδη για αναρχικούς λέει. Αυτό δεν ξέρω ότι υπάρχει. Έχουν φτάσει και σε αυτό. Όχι, υπάρχει κανονικό μαγαζί. Όχι καρναβάλι, κανονικό. Ναι. Για μπορεί να διαλέξει το λωστό σου, λέει, την κουκούλα σου, τα παπούτσια σου, τα ρούχα σου, ναι. Υπάρχει μαγαζί για αναρχικούς, έτσι, στυλ, μόδα. Λοιπόν, λέει η Αναστασία κάτι θέλει.
Δεν μιλήσατε για μάσκα, όμως όλοι δεν
έχουμε μάσκα. Όσο δεν είμαστε πρόσωπα, αλλά όταν είσαι πρόσωπο, βγάζεις τη μάσκα σου. Όταν πάψεις να... Είναι. Είναι, αλλά πώς να πούμε, από τη στιγμή που αγωνίζεσαι, προσπαθείς να μην φοράς μάσκα. Τη φοράς από τη στιγμή που παλινδρομείς, ξαναγυρνάς πίσω στο...
Και το έμενε αυτή την προαίρεση, μας δεν την ορισμένεις οι ίδιοι, άρα πιστεύουμε ότι μην δίνουμε πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήδη έχουμε ότι κουβαλάμε τη μάσκα μας.
Όταν πάμε στο εξομολογητήριο πρέπει να τη βγάζουμε, τουλάχιστον εκεί πέρα. Και από εκεί και μετά, θα προσπαθούμε να την έχουμε βγαλμένη μόνιμα. Έτσι. Καλά αυτό, ναι. Γι' αυτό πάμε να ξομολογιόμαστε τακτικά και εκεί να αποκαλύπτουμε τον εαυτό μας και σιγά σιγά βλέπει κανείς πόσο όντως γίνεται, μπορεί. Να λειτουργείς καινόδοξα, ας πούμε. Καινοδοξία τι είναι, μια μάσκα είναι. Να αρέσω στους άλλους. Πώς θα τους εντυπωσιάσω, πώς δεν θα χάσουν την καλή εικόνα που έχουν για μένα. Έτσι, αυτά που νομίζω ότι έχουν για μένα και μπορεί και να μην τα έχουν. Ναι.
Όταν επικαλείς όμως κάτι σου έρχεται. Που θες να κάνεις καλή πράξη ενώ δεν την πιστεύεις. Όταν θέλεις να κάνεις τον καλό στη γειτονή σου σε αυτά, επικαλώντας όμως σου έρχεται κιόλας.
Ναι, εκεί το θέλεις. Άλλο αυτό. Εκεί είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκινάει από το εξωτερικό. Αυτό δεν είναι υποκρισία. Όχι, ναι. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Υποκρισία είναι να μην το θέλεις. Απλώς να το δείχνεις εξωτερικά. Έτσι. Άλλο είναι αυτό, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί το να μην έχει κανείς λοιπόν προσπάθεια σε κάτι οδηγεί στο να μην το περιφρονεί. Εμείς περιφρονούμε τα πράγματα σήμερα γιατί είμαστε δολολάτρες. Γιατί έχουμε προσκόλληση στα πράγματα. Βλέπετε, γι' αυτό και τα περιφρονούμε. Γι' αυτό και υπάρχει το οικολογικό πρόβλημα που η επιστήμη λέει θα μας καταστρέψει και θα μας διαλύσει. Αλλά τίποτα δεν θα γίνει, να ξέρετε τελικά, αν δεν θέλει ο Θεός. Έτσι. Μην φοβόστε αυτές τις προβλέψεις των οικολόγων. Αλλά να φοβόμαστε τον Θεό. Αυτό λέει η Γραφή. Τίποτα άλλο. Αλλά όλα αυτά δεν θα υπήρχαν αν λειτουργούσαμε έτσι, δηλαδή αν δεν είχαμε προσκόλληση. Τότε τα σέβεσαι τα πράγματα. Και δεν τα περιφρονείς. Ενώ βλέπετε τώρα έχουμε προσκόλληση και τα σπάμε. Τα διαλύουμε, τα καίμε. Θα πετάμε. Αν όμως δεν έχεις αυτό σαν σκοπό σου, δηλαδή το να προσπαθείς να μην έχεις προσπάθεια, το βάζεις σκοπό, να μην έχεις προσπάθεια, δηλαδή να μην έχεις προσκόλληση, να το κάνεις σκοπό στη ζωή σου, να μην δένεσαι με τίποτα δηλαδή. Μεγάλη κουβέντα και αυτό. Βλέπετε, ούτε μισή σελίδα είναι αυτό που διαβάσαμε και πόσα βγάλαμε και αν σκεφτούμε και άλλα θα βγάλουμε. Να μην έχεις λοιπόν προσπάθεια σε τίποτα, να μην δένεσαι με τίποτα. Είναι πολύ βασική η θεραπευτική αρχή αυτή. Ξέρετε, με ό,τι δενόμαστε από οτιδήποτε, από πρόσωπα, από πράγματα κλπ, αρρωσταίνουμε μετά. Η ψυχή όταν δένεται με κάτι αρρωσταίνει. Αυτό είναι. Μόνο με το Θεό πρέπει να δεθούμε, με τίποτα άλλο. Μόνο στο Θεό. Μόνο στο Θεό. Εκεί να κολλήσουμε. Σαν το στρίδι.
Ναι. Δεν το καταλαβαίνουμε αν έχουμε προσκόλληση. Μέχρι στιγμή θα το χάσουμε. Αλλά αυτό τι σημαίνει συχνά. Δεν μπορεί να έχουμε προσκόλληση σε πολλά πράγματα.
Ναι, γι' αυτό πρέπει να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Να πεις τώρα αν το χάσω αυτό τι θα γίνει. Πώς θα αισθανθώ. Πες ότι το χάνω. Έτσι, κάντε τέτοια τεστάκια στον εαυτό σας. Ναι. Το ωραίο μου αυτοκίνητο, μου το τσαλακώσουν. Το ωραίο μου προσωπάκι, έλεγε ένα κοριτσάκι, λέει, ένα προσωπάκι είχα και εγώ, λέει, και μου το χάλασαν, επειδή πήρε μια γλαντζουνιά, ας πούμε. Είχε προσκόλληση στο προσωπάκι της. Κατάλαβες. Θα πεις κορίτσι, ήταν δικαιολογείται, δεν δικαιολογείται. Ναι, ο καθρέφτης. Πόσο κοιτάμε τον καθρέφτη. Αν λοιπόν δεν έχεις αυτό σαν σκοπό σου, αν δεν το βάλεις σαν σκοπό, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τι συμβαίνει, λέει, να είσαι βέβαιος, δηλαδή αν συνεχίσεις να καλλιεργείς, έστω και χωρίς να το καταλαβαίνεις, την προσπάθεια στα πράγματα, τι θα κάνεις, τι θα πάθεις, να είσαι βέβαιος ότι δεν θα σταματήσεις να ταράζεις και να ταράζεσαι. Βλέπετε. Και εσύ θα ταράζεις τους άλλους και θα ταράζεις από τους άλλους. Όσο επιμένεις να έχεις προσκόλληση στα πράγματα ή στα πρόσωπα. Βλέπετε, η πηγή της ταραχής. Γιατί ταραζόμαστε? Γιατί υπάρχει προσκόλληση. Υπάρχει δέσιμο. Δεν υπάρχει δέσιμο, δεν έχεις αφορμή να ταραχτείς με τίποτα. Στο πήραν, εντάξει. Το χάσεις, εντάξει. Σε εξαπάτησαν, εντάξει. Τι έγινε? Δεν ήμουν ιδέα δικό μου, διαχειριστής είμαι. Τον έστειλε ο Θεός και μου το έκλεψε, ναι. Το ανέλαβε αυτός τώρα να το διαχειριστεί. Τίποτα. Δεν έχεις να στενοχωρηθείς. Βέβαια, τότε είσαι ελεύθερος. Ενώ όταν δεν είσαι με πράγματα, είσαι ανελεύθερος, δούλος. Είσαι δούλος σε αυτό που είσαι δεμένος. Και μπορεί να είναι ένα τίποτα, ένα ευτελέστατο, ε? Και να είσαι δούλος σε αυτό το ευτελέστατο. Βλέγα μια βελόνα ή σας έλεγα για το περιστατικό στην Αγιάννα, ένα πινέλο. Πινέλο γεωγραφίας. Και έγινε φόνος για αυτό το πινέλο.
Μπορεί να είναι και μια κατάσταση.
Και κατάσταση, βέβαια. Βέβαια. Οτιδήποτε. Στον ίδιο, συμβουλές τώρα, φαίνεται ότι λέει και άλλο γράμμα. Έχει ερώτηση πρώτα. Αφού ο λογισμός μου απολαμβάνει αυτά τα λόγια, φαίνεται το πήρε το γράμμα και το απάντησε ο Κελαρίτης. Και του λέει ερώτηση. Αφού ο λογισμός μου απολαμβάνει αυτά τα λόγια και επιθυμώ να συμμορφωθώ με αυτά, μου άρεσαν δηλαδή αυτό που μου είπες, τα απείλαυσα. Γιατί δεν είμαι έτοιμος να τα εφαρμόσω τότε που απαιτείται η εφαρμογή τους? Αν τώρα, καλή ώρα εμείς, τα ακούμε, μας αρέσουν. Έτσι. Ναι. Όπως λέει κάποιος, λέει και εμένα μου αρέσουν αυτά που είπα. Λοιπόν, ναι. Αλλά γιατί λέει, όταν έρχεται η ώρα να τα εφαρμόσω δεν μπορώ? Τι γίνεται? Και αυτό συμβαίνει σε όλα, έτσι, όχι μόνο αυτά τα ωραία λόγια που είπε προηγουμένως ο Άγιος στο Κελαρίτη. Ακούμε έτσι ωραία, ενθουσιαζόμαστε, διαβάζουμε κάτι, λες, ωραίο. Μετά, απάντηση. Γιατί δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε όταν απαιτείται η εφαρμογή τους? Απόκριση. Επειδή δεν τα μελετάς πάντοτε. Βλέπετε, αυτό πώς το λέμε μια λέξη. Λύθη, η λύθη. Ένα από τα πρωταρχικά κακά, τα ξεχνάμε. Δεν τα μελετάμε πάντα μέσα μας. Αυτά τα καλά, έτσι, κάτι που σας αρέσει, σημειώστε το. Βάλτε το βαθιά μέσα σας. Γράψτε το κιόλας. Έτσι, να τυπωθεί μέσα μας. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να ξέρουμε πάρα πολλά, αλλά μερικές βασικές αρχές θεραπευτικές, οι οποίες αγκαλιάζουν όλα. Όλα μπορεί να τα αγκαλιάσεις. Με μερικές προτάσεις βασικές. Βλέπετε, ο Χριστός μας, ας μου είπε την επιτόρηση ομιλία, όλο το Ευαγγέλιο συνοψίζεται, ας πούμε, σε 2-3 κεφάλαια. Έτσι, αυτά τα πολύ βασικά πρέπει να τα τυπώνουμε μέσα μας βαθιά και να τα αναμασάμε, πώς τα αναμυρικάζει, ας πούμε, την τροφή του, τα ζώα, τα αμυρικαστικά. Έτσι, να τα ξαναφέρουμε στο νου μας, να τα δουλεύουμε, ώστε να τυπωθούν μέσα μας. Οπότε, μετά, όταν τα χρειαστούμε, θα τα θυμηθούμε. Και θα βάλουμε σε πράξη. Επειδή λοιπόν δεν τα μελετάς πάντοτε. Να βλέπεις, δεν μπορείς να κάνεις προσευχή πάντα. Δεν μπορείς να σκεφτείς όμως. Τι διάβασα σήμερα το πρωί, ξέρω εγώ, στο ανάγνωσμα το αγιογραφικό που έκανα. Τι διάβασα στους πατέρες χτες το βράδυ. Έτσι. Αυτό αυτό που υποκούεται, τη διαβάζουμε κιόλας, έτσι. Αλλά να θυμηθείς και τη διάβασες. Να το δουλέψεις μέσα σου. Να το κάνεις και θέμα προσευχής. Τότε το θυμάσαι ακόμα πιο καλά. Κάτι που σου άρεσε πολύ, κάνε το θέμα προσευχής. Να δείτε πώς τυπώνεται μέσα μας. Επειδή λοιπόν δεν τα μελετάς πάντοτε, γι' αυτό δεν τα εφαρμόζεις όταν απαιτείται η εφαρμογή τους. Αν όμως θέλεις να τα χρησιμοποιείς σε κάθε περίσταση, να τα μελετάς πάντοτε και να είσαι αφοσιωμένος σε αυτά. Έτσι, να τα μελετάς πάντοτε και να είσαι αφοσιωμένος. Και πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού θα προοδεύσεις. Συντέριασε την προσευχή με τη μελέτη. Είναι πολύ βασικό πράγμα και η μελέτη και ο σύγχρονος γέροντας πατήρ Πορφύριος πολύ το τόνισε το θέμα της μελέτης. Και ακριβώς η μελέτη είναι το αντίδοτο της λύθης, της ξεχασιάς που παθαίνουμε. Συντέριασε λοιπόν την προσευχή με τη μελέτη. Η μελέτη τρέφει την προσευχή. Όσο κανείς μελετάει, και μάλιστα να μελετάτε τα συναξάρια των Αγίων. Πάρα πολύ οφείλουν, γιατί είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Εφαρμοσμένο, είναι το ζωντανό Ευαγγέλιο, η βία των Αγίων. Συντέριασε την προσευχή με τη μελέτη. Φρόντιζε τους ασθενείς. Πρώτα-πρώτα, για να αποκτήσεις από αυτή τη διακονία την αρετή της συμπάθειας. Να συμπαθήσεις, να συμπαθείς. Όπως πολλές φορές είπα. Και έπειτα, για να σου παρουσιάσει ο Θεός κάποιον που θα φροντίσει να ανακουφίσει και εσένα όταν τύχει να αρρωστήσεις. Ό,τι θέλεις να σου κάνουν, να κάνω το εσύ. Θέλεις να έχεις κάποιον να σε φροντίσει και εσένα στην αδυναμία σου, στην αρρώστια σου, φρόντισε τους άρρωστους. Οι άνθρωποι γινόμαστε ανάλγητοι και όλο και πιο ανάλγητοι γινόμαστε, γιατί γινόμαστε όλο και πιο εγωιστές. Γιατί είπε ο Κύριος, με όποιο μέτρο μετράτε, με αυτό και θα μετρηθείτε. Έτσι όπως, δηλαδή εσύ κρίνεις τον άλλον, έτσι θα κριθείς. Γι' αυτό δεν πρέπει να κατακρίνουμε, δεν μας συμφέρει. Θες να πας στην κόλαση σίγουρα, να κατακρίνεις. Κατάκρινε, θα πας σίγουρα στην κόλαση, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί όταν κατακρίνεις, θα κατακριθείς από τον Χριστό. Σίγουρα. Με το ίδιο μέτρο που κρίνεις τον άλλον και τον καταδικάζεις, θα σε κρίνει και ο Χριστός εσένα μετά. Αν φροντίσεις να κάνεις κάτι ενσυνείδητα, ανάλογα με τη δύναμή σου, πρέπει να ξέρεις και να πληροφορείς τον εαυτό σου ότι δεν γνώρισες ακόμα την αληθινή οδό. Θα το διαβάσουμε και στα αρχεία. Εάν σπουδάσεις ποιήν πράγμα μετασυνειδήσεως προς την δύναμή σου, ή δεν οφείλεις και αυτόν πληροφορεί ότι την αληθινή οδόν ούπο είδας. Και οφείλεις αταράχος και αθλίπτος και μεταχαράς δέχεστε, ότε ακούσεις ότι εσφάλεις εις εκείνο ο ενόμισας ποιήν μετασυνειδήσεως. Έτσι. Όταν νομίζεις ότι κάνεις κάτι κατά συνείδηση και ακούσεις ότι δεν το έκανες σωστά, έτσι, θλίβεσαι. Να μην νομίζεις ότι το κάνεις σωστά, τίποτα. Οπότε όταν θα σου γίνει παρατήρηση, είσαι αμελής, είσαι απρόσεκτος, δεν θα ταραχτείς. Να μην δικαιώνουμε δηλαδή τον εαυτό μας εμείς, και μάλιστα εκ των προτέρων. Για να λέμε, όχι, το έκανα όσο μπορούσα καλύτερα. Δεν πρέπει να το λέμε αυτό. Δεν πρέπει. Θα πρέπει να πούμε, δεν το έκανα και τόσο σωστά. Σίγουρα. Θα έχει λάθη. Μπορεί να μην τα βλέπω εγώ. Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, τι έλεγε. Η συνείδησή μου δεν με ελέγχει, αλλά ούτε εν τούτο δεν δικαίωμαι. Δεν σημαίνει ότι είμαι δικαιωμένος επειδή δεν με ελέγχει η συνείδησή μου. Μπορεί να μην το βλέπω. Μπορεί να μην είναι και η συνείδησή μου απόλυτα σωστά, να μην δουλεύει σωστά απόλυτα. Έτσι. Δεν ξέρω, λέει. Ο Θεός θα το κρίνει, το έργο μου. Αν το λέει ο Απόστολος Παύλος, τι πρέπει να πούμε εμείς. Έτσι. Γι' αυτό, να μην λέμε ποτέ ότι τα έχω κάνει όσο μπορούσα καλύτερα. Ότι το έκανα κατά συνείδηση. Γιατί πάντα μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο προσεκτικά κάτι. ακόμα πιο σωστά, με πιο πολύ προσευχή, με πιο πολύ, ας πούμε, αγάπη. Άρα πάντα υπάρχει περιθώριο. Και πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο του λάθους και πάντα υπάρχει, ας πούμε, και το ενδεχόμενο της διόρθωσης από τον άλλον και της παρατήρησης. Γι' αυτό και δεν πρέπει να μας πιάνει, ας πούμε, και θλίψη και κατάθλιψη και μελαγχολία όταν ο άλλος μας παρατηρεί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε και αυτό. Όσο καλά και αν δουλέψαμε και αν κάναμε ό,τι κάναμε. Οπότε δεν θα στενοχωρηθούμε. Και οφείλει λοιπόν χωρίς ταραχή και θλίψη και με χαρά να παραδέχεσαι ότι έκανες στραβά εκείνο που νόμισες ότι το έκανες σωστά. Ετοιμάστην και ούκε ταράχτηνε. Ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Όταν προετοιμαζόμαστε έτσι, προετοιμάζουμε έτσι την ψυχή μας και λέμε, εγώ δεν το βλέπω, αλλά σίγουρα δεν έχει γίνει σωστά. Τότε δεν θα ταραχτούμε. Γιατί με την κρίση αυτών που είναι συνετότεροι από σένα, ή διορθώνεται κάτι που έχει ελλείψεις, ή εκείνο που έγινε καλά, γίνεται καλύτερα. Βλέπετε. Πάντα υπάρχει κάποιος που είναι καλύτερος από σένα. Δεν μπορείς να έχεις την ιδέα ότι είσαι ο καλύτερος από όλους από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι μεγάλη περηφάνεια. Αυτός ο κάποιος μπορεί να σου δείξει κάτι άλλο που δεν το έχεις δει ως τότε. Κάτι πιο καλό. Ή μια έλλειψη. Προσπάθησε να προκόψεις ώστε αν σου συμβεί κάποια ή σωματική ή ψυχική θλίψη να μπορέσεις να την υπομείνεις χωρίς στενοχώρια, χωρίς πίεση και με υπομονή. Να βλέπετε ποια είναι η προκοπή, η πνευματική προκοπή. Ό,τι και να σου συμβεί, σωματική ή ψυχική θλίψη, να την υπομένεις χωρίς στενοχώρια, χωρίς πίεση και με υπομονή. Απλούστατες λέξεις και φράσεις με τεράστια σημασία και νόημα. Να τα υπομένεις όλα, ατάραχα και με υπομονή. Αν ακούσεις ότι έκανες κάτι που δεν το έχεις κάνει, σε κατηγορήσουν άδικα τώρα, να μην ταραχτείς καθόλου, ούτε να γαναχτίσεις, αλλά αμέσως βάλε μετάνοια, μεταπείνωση σε αυτόν που σου το είπε, λέγοντάς του. Να του βάλεις και μετάνοια αυτού που σε κατηγορεί άδικα. Και να του πεις, συγχώρεσέ με και προσευχήσου για μένα. Και σταμάτησε μέχρι εκεί, όπως μας συμβούλεψαν οι πατέρες. Τίποτα άλλο. Ούτε να δικαιολογηθείς. Ούτε να του πεις, φίλε, λάθος έχεις. Όχι. Τίποτα. Συγχώρεσέ με και προσευχήσου για μένα. Γιατί ποια είναι η αληθινή προκοπή της ψυχής. Δεν είναι να σε αναγνωρίσει ο άλλος, να σου δώσει το δίκιο σου, που σε πνίγει εσένα. Αλλά ποια είναι, να ταπεινωθείς. Τότε σώζεσαι. Η σωτηρία της ψυχής μας είναι η ταπείνωση. Η πρόθεση πνευματική είναι η ταπείνωση. Και όταν ο άλλος έρχεται και στο δίνει έτσι τόσο δωρεάν, τόσο άκοπα, έτσι, άμα είσαι έξυπνος πνευματικά, το παίρνεις, το πιάνεις αμέσως. Συγχώρεσέ με λοιπόν και προσευχήσου για μένα και ούτε ταράζεσαι, γιατί αν μπεις στη διαδικασία, αν τον πείσεις ότι ξέρεις, δεν με κατάλαβες, δεν το κατάλαβες καλά αυτό που σου είπαμε, παραεξήγησες, ο άλλος θα σου πει όχι, το κατάλαβα. Λοιπόν, θα αρχίσεις μια διαδικασία, θα ταραχτείς, πολύ πιθανό να ταραχτεί και ο άλλος, τίποτα δεν έγινε. Τίποτα. Σταμάτα μέχρι εκεί. Αν όμως σε ρωτήσει αν είναι αλήθεια το πράγμα που σε παρατηρεί ή όχι, τότε βάλε με ταπείνωση μετάνοια και πες με ειλικρίνεια την υπόθεση. Βλέπετε η διάκριση των πατέρων, σοφία. Πολύ μεγάλη σοφία. Αν σε ρωτήσει εκείνος, σου πει, ναι, έτσι έγινε, έγινε έτσι, τότε θα πεις, συγχώρεσέ με, δεν έγινε έτσι. Όταν σε ρωτήσει, αν δεν σε ρωτήσει, μην προσπαθείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Άστο. Κερδίζεις πνευματικά. Βάλε του μια μετάνοια, συγχώρεσέ με, πες και τελείωσε. Και εκείνος θα είναι ειρηνικός και εσύ θα είσαι ειρηνικός και συνεχίζουμε την προσευχή μας. Συνεχίζουμε την πορεία μας, την πνευματική. Αν όμως σου πει είναι όντως έτσι ή κάνω λάθος. Και θα το πεις με ταπείνωση, θα το πεις την αλήθεια πια. Και αφού το πεις, πάλι βάλε μετάνοια. με ταπείνωση, λέγοντας παρόμοια, συγχώρεσέ με και εύχου για μένα. Έτσι. Και εύχου για μένα και προσεύχου για μένα. Έτσι. Βλέπετε πάλι, στο τέλος συγχώρεσέ με και προσεύχου. Ο πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης έλεγε συνέχεια, με συγχωρείτε, ο σύγχρονος Άγιος. Μέχρι που τον είχαν βγάλει, με συγχωρείτε. Ναι. Συνέχεια μετάνοια, συνέχεια συγχώρεσέ με, Θεέ μου, αδερφέ μου. Συγχωρώ, τι θα πει. Είμαι μαζί, στον ίδιο χώρο. Συγχωρώ. Προχωράω μαζί. Χωράω μαζί με τον άλλον. Αυτό είναι η Εκκλησία, ε. Είναι ένας χώρος που συγχωρούμαστε. Δηλαδή χωράμε μαζί. Όταν δεν χωράς με τον άλλον, είσαι εκτός Εκκλησίας. Δεν συγχωρείς δηλαδή, αλλά είσαι εκτός Εκκλησίας. Γιατί ο χώρος που συγχωρούμε και συγχωρούμαστε είναι η Εκκλησία. Όταν λοιπόν εσύ δεν συγχωρείς, βγαίνεις εκτός Εκκλησίας. Έστω και έναν άνθρωπο να μην συγχωρείς, ε? Είσαι εκτός Εκκλησίας. Βγαίνεις από το χώρο του Θεού. Όπου συγχωρούμαστε όλοι. Λέει λοιπόν στην Κλίμακα, η ταπείνωση σε αυτή, το μη ψηφίζενε αυτόν έντινη πράγματι. Τι είναι ταπείνωση? Το να μην λογαριάζει τον εαυτό σου. Ψηφίζω, ε? Το είχαμε αναλύσει και άλλοι παρανομίζω. Δίνω σημασία, δίνω ψήφο. Παραδέχομαι, εγκρίνω, πέστε το όπως θέλετε. Δίνω αξία. Να μην δίνεις αξία στον εαυτό σου σε οτιδήποτε, σε κανένα πράγμα. Να μην ψηφίζεις τον εαυτό σου, τον θεωρείς σπουδαίο, ειδικό, ξέρω εγώ. Αυτό είναι η ταπείνωση. Όπως και το κόψε το ίδιο θέλημα κατά πάντα. Και το να κόψεις το θέλημά σου κατά πάντα, σε όλα, σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό είναι η ταπείνωση. Να μην κάνεις ποτέ το δικό σου θέλημα. Ώστε το υποταγήνε πάση, το να υποταχθείς σε όλους και βαστάσε αταράχως τα επερχόμενα υπό άλλων και το να βαστάξεις χωρίς ταραχή, ατάραχα, χωρίς να ταραχτείς. Αυτά που έρχονται, επέρχονται, σου έρχονται στο κεφάλι δηλαδή, από τους άλλους, σου πέφτουν πάνω σου, τούτο εστί η αληθινή ταπείνωση. Αυτό είναι η αληθινή ταπείνωση. Το να υποταχθείς σε όλους και να βαστάσεις ατάραχα όλα αυτά που έρχονται πάνω σου. Αυτή είναι η αληθινή ταπείνωση. Άρα καταλαβαίνετε, όταν κανείς δεν βαστάζει ατάραχα και δεν υποτάσσεται, αυτός έχει το αντίθετο της ταπείνωσης. Έχει μεγάλο εγωισμό. Γι' αυτό ταράζεται, γι' αυτό και δεν θέλει να κάνει υπακοή. Ναι.
Όταν λέτε ταράχα, δηλαδή λέτε χωρίς να
υποταχθεί. Ναι, ναι, βέβαια. Χωρίς. Χωρίς να κινηθεί η ψυχή σου. Χωρίς να ταραχτεί.
Υπάρχει καλή ταραχή.
Καλός καρκίνος.
Στο Βαγγέλιο δεν λέει κάποιο το Χριστό ότι θλίφτει και ότι ταράχνει
κάποιος θα ταπείνει. Όταν θυμώνουμε για τον Θεό, δηλαδή για να υπερασπιστούμε τον Θεό, τότε ναι, έτσι, όταν υπερασπιστούμε τον πλησίον. Ναι. Αλλά αυτή η ταραχή, κοιτάξτε, δεν είναι η ταραχή η αμαρτωλή. Δηλαδή στο βάθος η καρδιά είναι ατάραχη. Έτσι, η καρδιά δεν κινείται εμπάθος. Υπάρχει εσωτερική ειρήνη πάντα.
Το λέμε της ψυχής.
Ναι. Αλλά ο άνθρωπος αγανακτεί, ας το πούμε, με την ιερά αγανάκτηση. Γιατί θλίβεται, όπως να πούμε, προσβάλλεται ο Θεός ή ο πλησίον. Αυτή είναι λοιπόν αληθινή ταπείνωση, το να υποτάσσεσαι σε όλους. Φυσικά εκτός αμαρτίας, έτσι, μην μπερδεύεστε. Όχι, θα σου πει ο άλλος, κάνε με αμαρτία να κάνω υπακοή, θα πεις. Όχι, φυσικά εκεί. Και το να βαστάζεις ατάραχα όλα αυτά που έρχονται από τους άλλους πάνω σου. Εις ειν ουχ ευρίσκεν αυτή χώραν η καινοδοξία. Στην αληθινή ταπείνωση δεν βρίσκει τόπο, χώρα η καινοδοξία. Το δε ταπεινολογήν το να ταπεινολογείς, να μιλάς ταπεινωτικά για τον εαυτό σου, ξέρετε, εγώ είμαι ένας άθλιος, αμαρτωλός, λοιπά, ναι. Καινοδοξία φέρει. Αυτό παίρνει μαζί του την καινοδοξία. Υποκρύπτει καινοδοξία. Ταπεινολογία. Το να μιλάς ταπεινωτικά για τον εαυτό σου. Και κακό μάλλον εστίν ή ωφέλιμο. Και είναι κακό και όχι ωφέλιμο. Αλλά αρκεί λέγειν συγχώρησον και εύξη υπερέμου. Είναι αρκετό να λες στον άλλον συγχώρησέ με. Δεν χρειάζεται να του πεις πολλά ταπεινωτικά. Να εξευτελείς τον εαυτό σου στον άλλον. Να το εξευτελείς στην προσευχή σου μπροστά στον Θεό, ναι. Να το εξευτελείς τον εαυτό σου μέσα σου, ναι. Όχι τον άλλον. Στον άλλον θα του πεις τα έτσι απλά, συγχώρησέ με αδερφέ μου και προσεύχου για μένα. Έτσι. Τίποτα άλλο. Και συνεχίζει ατάραχα. Τότε φαίνεται η ταπείνωση, όταν υπάρχει αταραξία στην προσβολή που σου κάνει ο άλλος. Τότε φανερώνουμε ότι ο άνθρωπος τι είναι. Έτσι, όταν τον αδικούν και τον βρίζουν. Αν φυλάξει την ειρήνη του, τότε είναι άνθρωπος του Θεού. Αν ταραχτεί, δεν είναι το Θεό, να ξέρετε. Δηλαδή είναι στην άλλη κατάσταση. Θα πεις δύσκολο πράγμα, πάτερ. Τουλάχιστον να το αναγνωρίσεις και να μπεις στη διαδικασία της μετάνοιας. Έτσι. Αν ταραχτείς, να καταλάβεις ότι έκανες λάθος. Και αυτό είναι το γλυκό χάραμα της υγείας. Και σιγά σιγά θα φτάσουμε σε αυτό, να μην ταραζόμαστε. Και υπάρχει και ακόμα καλύτερο, να χαιρόμαστε κιόλας. Δηλαδή η αρετή δεν έχει τέλος. Λοιπόν, τι ώρα πήγε, πέρασε. Μία ώρα έχουμε που μιλάμε, έτσι, οπότε σταματάμε τώρα. Αν έχετε κάποια ερώτηση σε όλα αυτά. Ναι, είναι στις ώρα. Ήταν κάποιος που έκαψε ένα μοναστήρι από αμέλεια. Έτσι.
Ναι.
Και μαζεύτηκαν όλοι οι πατέρες εκεί, τέλος πάντων. Τι να πει ο άνθρωπος. Είπε ευλόγησον. Και οι πατέρες δεν πρέπει να του πούν τίποτα. Έτσι, είπε ευλόγησον, τελείωσε. Τι θα του κάνει. Να τον πετάξει έξω στο μοναστήρι. Είπε ευλόγησον, συγγνώμη. Τι να πει ο άνθρωπος. Αυτό είναι. Να μην δικαιολογηθείς. Να πει, ξέρετε, πατέρες, με συγχωρείτε, ξέρω εγώ. Τι να πει. Δεν είπε τίποτα. Αυτό είναι, έχει αξία αυτό, να μην πεις τίποτα. Να μην δικαιολογηθείς. Να πεις ευλόγησον, αλλά. Δεν έχει αλλά. Πες το εκεί, φορτώσε το πάνω σου. Έτσι. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Πώς. Πάλι εγωισμός είναι στο βάθος. Κρύβεται εγωισμός όταν ταλαιπωρεί, εσύ λες τώρα ταλαιπώρησα τόσα εκατομμύρια ανθρώπους, τόσες χιλιάδες. Στο βάθος είναι εγωισμός πάλι. Γιατί τίποτα δεν γίνεται, κοιτάξτε, γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς τον Θεό. Ο Θεός το παραχώρησε. Και για να σου παραχωρήσει αυτή τη μεγάλη, ας πούμε, ζημιά, σημαίνει ότι έχεις πολύ εγωισμό και πρέπει να το πάθεις. Έτσι. Και να πεις, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, συγχώρησέ με. Έχω τόσο πολύ ανάγκη να θεραπευτώ και τόσο μεγάλη αρρώστια που ταλαιπωρήθηκα τόσοι άνθρωποι εξαιτίας μου. Συγχωρήσω όμως και σε ευχαριστώ που με θεράπευσες. Γιατί είναι θεραπεία αυτό. Το τραγικό θα ήταν να έμενε αυτός ο άνθρωπος αθεράπευτος. Με αυτό το μεγάλο εγωισμό που έχει. Γιατί για να παραχωρήσει ο Θεός μεγάλη πτώση σημαίνει μεγάλος εγωισμός, να ξέρετε. Μεγάλη συντριβή σημαίνει μεγάλος εγωισμός. Ή υπάρχει και άλλη περίπτωση του Ιώβ, έτσι, μακάρι να είμαστε σε αυτήν την περίπτωση, που υπάρχει μεγάλη αρετή. Μεγάλη αρετή, πολύ μεγάλη αρετή, οπότε ο Θεός παραχωρεί, ας πούμε, μεγάλες δοκιμασίες για να δώσει και μεγάλη στεφάνια. Μακάρι να είμαστε σε αυτήν την περίπτωση.
Ναι. Πάση θέμα της αδικίας που είπαμε πριν, κάποιες φορές λόγω της ιδιότητας κάποιου, όταν κατηγορείται αυτό, μπορεί να επηρεάζονται εμέσως και άλλοι άνθρωποι. Ας πούμε, στην περίπτωση του πατέρα Εφραίμ που κατηγορούσαν. Μπορεί να είχε πνευματικά παιδιά, γιατί αυτά να επηρεάστηκαν θα πρέπει να τριμολογούμε ή όχι. Όταν είναι ένα γιατρό, δηλαδή ο ασθενή, πώ θα αντιδράσουμε, σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να δώσει κάποιε εξηγήσει χωρί να τον συζητηθούν.
Ναι, όταν ας πούμε σκανδαλίζονται κάποιοι, πρέπει για χάρη εκείνων να πεις, ας πούμε. Ναι. Τώρα, τον Πάτερ Εφραίμ έχει, και ο άνθρωπος έχει πνευματικό, εγώ είμαι βέβαιος δηλαδή, αφού το είπες για το όνομά του, ότι κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να δεχτεί τη συγγνώμη όλης Ελλάδος. Έτσι το αισθάνομαι. Κάποια στιγμή θα πρέπει όλη η Ελλάδα να πέσει γονατιστή για να του ζητάει συγγνώμη.
Γιατί προετοιμάζεται και συγκεντρώνεται σε ένα σχόλιο. Μπορεί να κάνουν μόνο δουλειά στο κράτος ό,τι έχουν και δεν έχουν και να
ναι, δε...
ζημιωθεί ό,τι αυτή η κατάσταση.
Μα δεν έχει πρόβλημα. Ήδη οι άνθρωποι από την πρώτη μέρα τα δώσανε πίσω όλα αυτά που είχαν πάρει. Αν ήταν κλέφτες, δεν τα δίνανε πίσω. Λογικά πράγματα. Έτσι. Αλλά είναι ο πονηρός από πίσω και τα όργανα του, τα οποία τα ξεσηκώνει, που κάνουν όλη αυτή την κατάσταση. Και πώς να πούμε, προσπαθούν να χτυπήσουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν χτυπιέται. Η Εκκλησία είναι απολέμητη. Δεν πολεμιέται η Εκκλησία. Γιατί είναι ο Χριστός. Τι να κάνεις τον Χριστό. Όσο τον πολεμάς, τόσο τσακίζεσαι, τόσο πληγώνεις τα πόδια σου. Σαν να κλωτσάς καρφιά με γυμνά πόδια, που είπε ο Κύριος το Απόστολο Παύλο. Εσύ ζημιώνεσαι, που βρίζεις, ας πούμε, και μάλιστα τους εκπροσώπους του Θεού. Ό,τι και να είναι ο άλλος. Είναι παπάς, είναι ηγούμενος, δεν μπορεί να μιλάς έτσι. Ό,τι και να είναι. Και επιτέλους και τίποτα να μην είναι, είναι άνθρωπος. Αν ήταν η μάνα σου στη θέση, θα την έβγαζες έτσι στην τηλεόραση, στους δρόμους, με τα μεγάφωνα, την έκανες γελίο, ό,τι να έχει. Και να έχει κάνει και χειρότερα από αυτά. Θα την έβγαζες έτσι, θα την έκανες σειρία, αλλά ας πούμε, best seller, ό,τι, θεατρική κωμωδία. Σε καμία περίπτωση. Και η Εκκλησία είναι μάνα μας. Είναι μόνο μας η Εκκλησία, δεν μπορεί να την κάνεις έτσι. Και ένα λάθος να κάνει κάποιος εκπρόσωπός της. Που σας λέω, θα δείτε ότι δεν έχει γίνει λάθος. Δεν επιτρέπεται να το κάνεις έτσι. Και ποιος έβαλε εκεί πέρα, δηλαδή, κριτή εσένα. Με ποιο δικαίωμα. Τι είσαι εσύ, Θεός, είσαι εσύ, θα κρίνεις τα σύμπαντα. Όχι, εσύ θα κριθείς. Κάποια στιγμή θα κριθούν όλοι αυτοί. Έτσι. Όλοι θα δώσουμε λόγο στον Θεό κάποια στιγμή. Και θα ισχύσει αυτό που λέει, μη κρίνετε να μην κριθείτε. Και με το μέτρο που κρίνεις θα κριθείς. Αυτό είναι το φοβερό. Ε? Δηλαδή θα κατακριθείς. Γιατί αν κριθείς, από το Θεό δεν υπάρχει περίπτωση να μην κατακριθείς. Έτσι. Όταν ο Θεός κρίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κατακριθείς. Δηλαδή να κριθείς και να περάσεις. Δεν θα περάσεις ποτέ αν κριθείς. Γιατί τι, και μια αμαρτία να έχεις κάνει ζωή ποτέ. Είναι σαν τις έχεις κάνει όλες. Ποιος δεν έχει κάνει μια αμαρτία στη ζωή του. Έτσι δεν είναι. Άρα δεν συμφέρει να κριθείς. Για να μην κριθείς δεν πρέπει να κρίνεις. Γι' αυτό φωνάζω κλείστε τις τηλεοράσεις, γιατί παίρνουμε και εμείς αμαρτία όταν ακούμε αυτές τις κριτικές που κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, πίσω από τα τζάμια, από τα γυαλιά της τηλεόρασης. Συμμετέχουμε. Παθητικά. Αλλά αυτοί αυτό θέλουν να τους δούμε. Τηλεθέαση δεν λένε. Ο Ιερός Χριστός όμως το λέει σαφώς. Όταν ακούς κάποιον να κρίνει και να κατακρίνει και δεν αντιδράς ή δεν φεύγεις, αμαρτάνεις κι εσύ. Παίρνεις και εσύ η κατάκριση, ας πούμε το επιτήμα της κατάκρισης. Θα πίσω αυτό το τηλέφωνο γιατί δεν θα σας αφήσει. Ορίστε.
Αν αυτό το πράγμα γίνεται μέσα στο ναό αυτό και τον ιερέα, τι πρέπει να κάνεις.
Αν γίνεται...
Τι
να κάνεις, πολύ αδερφικά θα το πεις, πάτερ με συγχωρείτε, αλλά νομίζω δεν πρέπει να το κάνετε αυτό. Είναι μια διαμαρτυρία, κάτι πρέπει να κάνεις. Το κάνεις. Και αν επιμένει υπάρχει και ο δρόμος του επισκόπου μετά. Γι' αυτό υπάρχει ο επισκόπος, έτσι. Δεν είναι σωστό. Θα το πούμε πρώτα στον ίδιο. Αυτό είναι. Η γραφή τα λέει σαφώς τι πρέπει να κάνεις όταν ο αδερφός σου αμαρτάνει. Έτσι. Το λες πρώτα στον ίδιο, τέτα τέτα. Οι δυο σας, να μην το ακούσει άλλος. Άμα δεν σε ακούσει λέει, πάρεις ακόμα ένα. Πάτε δύο να το πείτε. Και αν δεν το ακούσει ούτε τους δύο, μετά το λες στην Εκκλησία. Φταίει στον Επίσκοπο. Έτσι. Αυτό το πει η Εκκλησία. Έτσι. Και αν δεν ακούσει και την Εκκλησία, μετά είναι αφορισμένος. Είναι εκτός Εκκλησίας δηλαδή. Καταλάβατε. Αν δεν ακούσει και τον Επίσκοπο. Η Εκκλησία έχει για όλα, ας πούμε, μπούσουλα, να το πούμε έτσι. Έχει τρόπο. Δεν μπορεί να ενεργούμε όπως θέλουμε. να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχει κανόνες. Οι κανόνες αυτοί δεν είναι κανόνια για να μας σκοτώσουν, ούτε για να μας πάρουν την ελευθερία μας, ας πούμε. Είναι θεραπευτικές οδηγίες. Γιατί σκοπός της Εκκλησίας είναι να θεραπεύσει, δεν είναι να βάλει τον άλλο στη θέση του, ξέρω εγώ, να κατακριουργήσει τον άλλον. Ενώ βλέπει η πολιτεία, σου λέει στη φυλακή. Και τι έγινε που τον έβαλε στη φυλακή? Το θεράπευσες. Χειρότερο θα γίνει εκεί μέσα. Θα κάνει παρέα με τους άλλους εγκληματίες, θα μάθει ακόμα περισσότερα κόλπα, ας πούμε. Το θέμα είναι να το θεραπεύσει τον άλλον. Να τον βοηθήσει να βρει το Θεό, να βρει το δρόμο του. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Και με αυτά τα επιτήμια και με τους κανόνες που έχει. Να βρει ο άλλος τον εαυτό του, να βρει το Θεό, δηλαδή να βρει την ψυχή του, να βρει το νου του το σκορπισμένο, να το συμμαζέψει, να μετανοήσει, να η μετάνοια, να επανέλθει ο νους στην κατάσταση που είναι η νορμάλ, η φυσιολογική. Και η νορμάλ κατάσταση του νου είναι να είναι στο Θεό. Να μην είναι σκόρπιος, διασκεδασμένος, αλλά είναι συγκεντρωμένος στην καρδιά και η καρδιά στο Θεό. Σας έλεγα μια μητέρα που έχασε το κορίτσι σε 19 χρόνια και έλεγε «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, μου το έδωσε 19 χρόνια το παιδί, τώρα το περιστικός ήταν». Έτσι. Εγώ δεν είμαι απλώς ο διαχειριστής, πέστε το, πώς να το πούμε, ο κηδεμόνας. Είναι πολύ ωραία λέξη. Κηδεμόνας. Ξέρετε τι θα πει κηδεμόνας? Κίδομαι. Φροντιστής, φροντίζει. Δεν είσαι ιδιοκτήτης του παιδιού. Το παιδί μου, σου λέει, ποιο παιδί σου? Το Θεό είναι το παιδί. Ψυχή, εσύ του την έβαλες την ψυχή, ο Θεός του την έβαλε. Και το σώμα πάλι ο Θεός το έκανε. Τι εσύ το έκανες? Σιγά, επειδή έβαλες ένα κύτταρο, ας πούμε.
Προσκούφισε,
τα πάντα. Βέβαια. Χάνεις τα πάντα. Και την ηρεμία σου και την απόλαυση ακόμα τη χάνουμε, ξέρετε. Γιατί και αυτά τα απλά, ας πούμε, μας άδωσε τόσο για να τα χαιρόμαστε, για να χαρίζει λίγο, ας πούμε, ένα ωραίο φαγητό. Το χαρίζει και αυτό, ναι. Δεν είναι κακό. Αλλά λέει ο Μέρης, γιατί καταστρέφει, λέει, την απόλαυση του φαγητού? Πώς την καταστρέφει την απόλαυση, ξέρετε? Με την πολλή προσκόλληση που έχουμε και με τα πολλά φαγητά που τρώμε, στο τέλος δεν έχεις όρεξη να φας. Έτσι, η ανορεξία μετά δεν καταλαβαίνεις για ψυχιομενός τιμιά από τίποτα. Ενώ για να μείνεις 12 ώρες νηστικός, ας πούμε, να δείτε μετά, και το νεόλαστο είναι πεντανόστιμο. Έτσι, καταστρέφει την απόλαυση.
Να πω κάτι. Διάβασα τελευταία και έλεγε πόσο ενδυμαγικό είναι τα αγαθά που μας έδωσε ο Θεός για να βελτιώσουμε την βιωτική μας κατάσταση, να γίνονται εμπόδια για την ψυχική μας ωφέλεια και την ουράνια βασιλεία.
Το μαχαίρι, αντί να το χρησιμοποιήσει για το καλό, να το χρησιμοποιήσει για να σφαχτήσει. Είναι τραγικό, γι' αυτό βλέπετε. Δεν είναι, ας πούμε, το τι κάνουμε, αλλά γιατί το κάνουμε το κάθε τι. Έτσι, ποιο είναι το κίνητρο. Έτσι, πώς χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα αγαθά. Πού τα πάμε, πού τα δίνουμε. Έχουμε την αίσθηση ότι τα πήραμε από το Θεό και πρέπει να τα δώσουμε πάλι στο Θεό. Αυτό είναι το σωστό. Γιατί σου λέει ο Χριστός, εγώ είμαι το Α και το Ω. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εγώ είμαι η πηγή των πάντων, η ρίζα, η προέλευση, αν θέλετε. Εγώ είμαι και το τέλος. Δηλαδή, στα δίνω όλα για να μου τα δώσει πάλι. Έτσι μας έχει φτιάξει ο Θεός να λειτουργούμε. Όχι για να ικανοποιηθεί εγωιστικά ο Θεός, φυλάξει, αν πούμε έτσι τέτοιο πράγμα. Ο Θεός δεν είναι εγωιστής. Αλλά το κάνει αυτό για να μας μάθει να αγαπάμε. Έτσι λέει, πώς θα μου τα δώσει εμένα? Θα τα δώσεις στον αδερφό σου. Αυτό είναι. Τότε τα δίνεις στον Θεό, όταν τα δώσεις στον άλλον. Τα ταλαντά σου, τα χαρίσματά σου, την εξυπνάδα σου, τα πάντα σου, το σώμα σου και την ψυχή σου. Να τα δώσεις στον συνάνθρωπό σου. Να τον υπηρετήσεις, να τον διακονήσεις. Τότε τα δίνεις στον Θεό. Τότε αναγνωρίζεις ότι ο Θεός είναι το Α και το Ω. Αλλιώς αν τα κρατήσεις για τον εαυτό σου, τι λες? Ότι εγώ είμαι το Α και το Ω. Ο άθεος αυτό δεν λέει. Σιγά, τι τύχη είναι, ας πούμε. Ποιος τα έφτιαξε? Έτσι υπάρχουν. Μόνο τον εαυτό το έχει. Αρχή και τέλος των πάντων. Γι' αυτό και δεν σέβεται τίποτα μετά. Σου λέει, εγώ να πέρασω καλά και με ενδιαφέρει για κανέναν.
Έτσι.
Είναι ο παράδεισος. Αυτός είναι ο παράδεισος. Ο παράδεισος είναι αυτό, να αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είναι το Α και το Ω και τα δικά σου να τα δώσεις στο Θεό. Και τα του Θεού πάλι στο Θεό. Και τίποτα να μην αναγνωρίσεις σαν δικό σου. Όλα να τα θεωρήσεις ότι είναι το Θεό, όπως και είναι το Θεό. Τα παίρνεις από το Θεό, ευχαριστεί το Θεό και τα ξαναπροσφέρεις στο Θεό. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ευχαριστιακό και λειτουργικό, όπως το έχουμε πει κι άλλοι.
Είπαμε στην αρχή ότι τώρα πια ο άνθρωπος έχει ενωθεί προστατικά με τον Θεό.
Η ανθρώπινη φύση, ναι. Αλλά πρέπει να το κάνουμε και προσωπικά ο καθένας.
Δηλαδή, το να κάθε Κυριακή γινόμαστε ένα και γράφει στην προσωπικά ότι έχουμε ήδη σωθεί. Και εμείς πάντα γιατί είμαστε έτσι?
Γιατί σας είπα, υπάρχει αυτό τα πάθη. Πρέπει να εργαστούμε, ώστε αυτή την δωρεά του Θεού, τη γενική δωρεά σε όλους, να την κάνουμε προσωπική. Να την εγκολπούθουμε μέσα μας. Και αυτό κάνει ο πνευματικός αγώνας. Είναι όλο αυτό το θεραπευτικό πακέτο που κάνει αυτό το πράγμα. Κάθαρση, φωτισμός. Πρέπει να φτάσουμε τουλάχιστον στο φωτισμό. Και θέλει υπομονή αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι, πως ένας που είναι βαριά άρρωστος, μπαίνει στο νοσοκομείο και μπορεί να κάτσει και 6 μήνες. Ανάλογα τι έχει. Αν έχει φυματίωση, χρειάζεται 6 μήνες να παίρνει φάρμακα. Έτσι δεν είναι η Μαρία? Μαρία, έτσι δεν είναι? Ένας που έχει φυματίωση 6 μήνες δεν πρέπει να παίρνει τουλάχιστον. Έτσι είναι. Ανάλογα τι έχεις. Θέλει υπομονή. Αλλά να παίρνουμε τα φάρμακα. Όχι μία να τα παίρνουμε, μία να μην τα παίρνουμε.
Δηλαδή πάντα τον έχει το λογισμό ότι ναι, μένω τα εξομολογήθηκες, αλλά μέχρι να κοινωνείς έχεις κάνει κάτι. Είμαι ανάμεσος, πώς θα κοινωνήσω, πώς θα πάω μέσα με Χριστό. Αυτό όμως είναι από το πονηρό. Γιατί, για να μην
πάντα ανάξιοι είμαστε.
Πάντα έτσι.
Και το θέμα δεν είναι να τα πούμε όλα, εντάξει. Να ψάξεις να βρεις και το ελάχιστο και μετά κανένα έχει τα πει. Πάντα θα υπάρχει και κάτι που θα σου ξεφύγει. Έτσι. Το θέμα είναι να έχουμε αυτή τη διάθεση της μετάνοιας, της διόρθωσης και εντάξει. Ο Θεός μετά τα καλύπτει τα υπόλοιπα.
Όταν λέμε την προσευχή της Θείας Μετάληψης, όλα αυτά που φέρονται.
Βέβαια γίνει κάτι πολύ σοβαρό, θα πρέπει να εξομολογηθείς, αλλά όσο αυτά τα, ας το πούμε εντός εγωικό μικρά, τίποτα δεν είναι μικρό, αλλά αφού μετανοούμε, εντάξει, ο Θεός δεν είναι, πώς να πούμε, ο Γιώργος Μπακάλης. Κοιτάει τώρα αυτό το είπε, δεν το είπε, για να το κρατάω, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, ναι. Ο Θεός βλέπει τη διάθεσή μας. Ο ληστής τι εξομολόγηση έκανε? Είπε ένα-ένα τα αμαρτήματά του, όχι. Μνήστη μου, Κύριε, τη Βασιλεία, τι μέση μου, Κύριε. Είπε Κύριε όμως, αναγνώρισε τη θεότητα. Θεολόγησε. Λοιπόν, έτσι. Ο Τελώνης τι είπε, ο Θεός λέει στην Μαρτώλο. Ναι.
Γι' αυτό που για την ανταραξία της ψυχής, μπορούμε να κάνουμε σε κάτι για να την καλλιεργήσουμε περισσότερο, να μην ταράζει την ψυχή με οτιδήποτε της έρχεται που είχατε πει?
Μπορούμε, ναι, να ετοιμαζόμαστε, να... Σας είπα, να πεις τώρα, αν το χάσω αυτό, τι θα γίνει, θα ταραχτώ? Έτσι βάζεις τον εαυτό σου σε μια προετοιμασία. Επίσης, πάντα να ελέγχουμε, τώρα πώς είναι, ας πούμε, ο νους μου, είναι ειρηνικός η καρδιά μου, έτσι. Μην αφινόμαστε να μας πνίγουν, ας πούμε, τα γεγονότα και οι περιστάσεις. Κάθε στιγμή να έχουμε μία εγρήγορση, να ελέγχουμε το νου μας, την ψυχή μας δηλαδή. Πώς είναι η ψυχή μας τώρα, πού είναι? Είναι στο Χριστό, ο νους μου είναι στο Χριστό. Οπότε θα είμαστε στην ειρήνη, γιατί μόνο όταν είσαι στο Χριστό έχεις ειρήνη. Χριστός είσαι στη ειρήνη μόνο. Όπου αλλού δεν θα έχεις ειρήνη. Και όταν βλέπεις ότι δεν έχεις ειρήνη, σημαίνει ότι έχεις φύγει από το Χριστό. Άρα είσαι στον εγωισμό σου, ο νους αφιστάμενος του Θεού ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης. Γεννήσε μετά ή κτηνός, οπότε κοιλιές ας πούμε στις ειδονές, ή δαιμονιώδης. Θυμώνεις, ταράζεις, ταράζεσαι, τσακώνεσαι, είσαι μες στα νεύρα. Γιατί, έχει φύγει ο νους από το Θεό, να. Αυτό είναι. Και γίνεσαι ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης, ένα από τα δύο. Είσαι πιάνιγα στη Μαρία και δεν μπορείς να μαζέψεις τα κιλά σου, ή ο θυμός. Έτσι, βλέπετε πόσο απλά πράγματα. Θεραπευτικές προτάσεις κέρυες.
Αυτό πώς μπορούσαμε να διορθώσω όταν αρχίζεις και βλέπεις ότι να...
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Τρεις φορές να το πεις σωστά, φεύγει ο θυμός. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Τρεις φορές, δεν θέλει πολύ. Τουλάχιστον κράτησε τα λόγια σου.
Ναι.
Σε πρώτη φάση για να θεραπευτεί η ψυχή σου, μη μιλήσεις. Μπορεί να ταραχτεί, σίγουρα θα ταραχτείς. Μη μιλήσεις. Μην πεις τίποτα. Έτσι. Και μετά σιγά σιγά τα υπόλοιπα.
Μετά όμως σου περάσει, λες, θα αναπορετείς κλάψου, σου περάσει.
Ντάξει.
Και δεν κρατήσεις κάτι.
Ναι, ναι. Δεν είναι το τέλειο, αλλά είναι η αρχή της θεραπείας, έτσι. Να μην μιλήσεις, γιατί αν μιλήσεις, η ταραχή θα αυξηθεί. Κατάλαβες, θα γίνει χειρότερα. Και το δεύτερο θεραπευτικό βήμα είναι, αφού δεν μίλησες, τα κατάφερες και δεν μίλησες, να πας κάπου μόνη σου και να πεις τρεις φορές το Κύριε σου Χριστέ. Τρεις φορές αν το πεις, θα φύγει ο δαίμονας. Γιατί η ταραχή, να ξέρει, είναι δαίμονας. Δεν είναι από εμάς. Είναι απ' έξω. Από το πονηρό πνεύμα. Το οποίο έρχεται να μας αρπάξει την ψυχή. Για να μας τη στύψει, να μας τη διαλύσει, να μας τη στραγγαλίσει. Και για να φύγει το πονηρό πνεύμα, δεν πρέπει να φωνάξεις, πρέπει να φωνάξεις το Θεό. Για να στο διώξει. Έτσι, είναι ο μαύρος που έρχεται να σε αρπάξει. Να μείνουμε σε αυτά. Να πούμε καλά Χριστούγεννα. Και ευλογημένα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νίκαι ή και σώνα στον όνο. Αμήν. Υπαρθένος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έχετε από τεκεί Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.